Կծկտուր զրուցելով գլոշգուրտ վերադարձանք։ Կոմսը սուր ցավերից էր գանգատվում, բայց ճշգրիտ ոչինչ չէր ասում։ Հյուրասրահ մտնելիս բոլորս էլ ինչ-որ անբացատրելի վարանքով էինք համակվել։ Թիկնաթորի մեջ թաղված Կոմսը խորասուզվել էր մտորումների մեջ, մի բան, որ հարգում էր նրա կինը։ Նա գիտեր հիվանդության ախտանիշները և կարողանում էր նոպաների առաջքն առնել։ Եթե նա չէր խնդրում, որ հեռանամ, գուցե մտածում էր, թե Նարդիի խաղը կարող էր զվարթացնել Կոմսին ու ցրել այս ճակատագրական դյուրակրկռությունը, որի պորտկումները սպանում էին իրեն։ Ոչինչ այնքան դժվար չէր, որքան Կոմսին համոզելը, որ Նարդի խաղա, թեև շատ էր սիրում այն։ Մի փոքրիկ սիրուհու նման ուզում էր, որ խնդրենք, բռնադատենք, որպեսզի հարկադրվածի տպավորություն չթողնի, գուցե հենց նրա համար, որ այդպիսին էր։ Եթե որևէ մի հետաքրքրական զրույցի պատճառով մի պահ մոռանում էի սալամալեկներս, դառնում էր մռայլ, դաժան, խայթող, զրույցից գրգռվում էր և ամեն ինչի հակաճառում։ Նրա վատ տրամադրության փորձառությունովս առաջարկեցի, որ մի պարտիա Նարդի խաղանք։ Սկսեց կոտրատվել։ «Նախ և առաջ ուշ է», ասաց նա, «հետո ձեր փույթը չէ. մեկ խոսքով անկապակից սեթևե թանկներ, հար և նման այն կանանց, որոնք վերջի վերջո ձեզ անտեսել կտան իրենց իսկական փափակները». Ես նվաստանում էի, թախանձում, որ ինձ թիկունք կանգնի այսպիսի մի գիտության մեջ, որ առանց վարժությունների հեշտ է մոռացվում։ Այս անգամ հարկ եղավ մի հիմար զվարթություն ցուցաբերել, որպեսզի կարողանամ ստիպել նրան, որ խաղա։ Նա գանգատվում էր գլխապտույտներից, որոնք հաշվումներն անելուն արգելք կլինեին։ Կարծեք մամլակի մեջ սեղմվում էր գանգը, սուլոցներ էր լսում, խուլ հառաչանքներ էր արձակում Կոմսը։ Ի վերջո հոժարեց սեղանի առաջ նստել։ Տիկին դմորսովը հեռացավ, որ երեխաներին քնեցնի և տանեցիներին աղոթքն ասել տա։ Նրա բացակայությանն ամեն ինչ լավ գնաց։ Ես այնպես դասավորեցի, որ պարոն դմորսովը խաղը տանի։ Այս լավ բախտը իսկույն ուրախացրեց նրան։ Իր մասին աղետալի գուշակություններ անել տվող տխրությունից հարբած մարդու ցնծության հիմար ու համարյա անտեղի այս ծիծաղին անցնելը մտահոգեց, սառեցրեց ինձ։ Նրան երբեք չէի տեսել այսքան անկեղծորեն խոստով անված մի նոպայում։ Մեր մտերիմ ծանոթությունն իր պտուղը տվել էր։ Նա այլևս իմ առաջ չէր զսպում իրեն։ Օրեցօր փորձում էր իր բռնությամբ շրջապատել ինձ, իր կմայքների համար մի նոր զոհ դարձնել։ Քանի որ ըստ երևույթին բարոյական հիվանդությունները ուրույն արարածներ են, որոնք իրենց ախորժակներն ու բնազներն ունեն և ուզում են ընդարձակել իրենց տիրապետությունը, ինչպես մի սեփականատեր կուզենար ընդարձակել իր կալվածքը։ Կոմսուհին ցած իջավ ու եկավ Նարդիի մոտ նստեց, որպեսզի լավ լուսավորվի ձեռագործը։ Բայց քարգահի առաջ տեղավորվելիս նա չէր կարողանում թաքցնել երկյուղը։ Աղետալի մի զար, որ ես արգելել չէի կարող, փոխեց Կոմսի դեմքը։ Ուրախությունը մռայլության փոխվեց, դեմքի վարդագույնը դեղինի, աչքերը ճպճպացին։ Հետո պատահեց մի վերջին դժբախտություն, որ ոչ կանխատեսել կարող էի, ոչ էլ դարմանել։ Պարոն դմորսովը նետեց մի շանթահարող զար, որ վճռեց իր կործանումը։ Եվ ահա նա վերկացավ, սեղանը վրաս նետեց ճրակն էլ հատակին։ Բռունցքով խփեց բարձակին և հյուրասրահից դուրս նետվեց և ոչ թե քայլեց։ Բերանից թափվող լուտանքների, անեցքների, սաստերի, անկապակից խոսքերի հեղեղը ենթադրել էր տալիս, թե հնում, օրինակ միջնադարում տեղի ունեցող դիվահարություններից մեկն է սա։ Երևակայեցեք իմ վիճակը։ «Պարտեզ գնացեք», ասաց Կոմսուհին ձեռքը սեղմելով։ «Ես դուրս եկա», Կոմսը չնշմարեց իմ հեռանալը։ Դարատապից, ուր դանդաղ քայլերով ուղվեցի ես, լսեցի նրա գորգորոցն ու հեծեծանքը, որոնք ճաշասրահին կից սենյակից էին գալիս։ Փոթորիկի միջից լսում էի հրեշտակի ձայնը, որ մերթնդ-մերթ հնչում էր, ինչպես սոխակի երգը անձրևի դադարելու պահին։ Օգոստոսի վերջին օրերի գեղեցկագույն այս գիշերով ես ման էի գալիս ակացիաների տակ և սպասում, որ Կոմսուհին գար ինձ մոտ։ «Նա պետք է գար», նշանացի խոստովանել էր ինձ։ Վերջին մի քանի օրերը զգում էինք, թե այլևս անխուսափելի է բացատրությունը. Թվում էր առաջին իսկ բառից կպայթի դա և կժայթքի մեր հոգիների լիալիր աղբյուրը. Այդ ինչ ամոթ էր ուշացնում մեր լիակատար հասկացողության ժամը. Թերևս նա էլ ինչպես սիրում էր երկյուղի հույզերին նմանվող այս սարսուռը, որ ջլատում է զգայունությունը այն պահին, երբ մարդ սանձահարում է վարարելու վրա եղող իր կյանքը. Վարանում է քողազերծել իր ներքինը, հնազանդելով այն ամոթխածության, որ ալեկոծում է աղջիկներին, նախքան նրանց երևալը սիրեցյալ ամուսնուն. Մեր մեջ կուտակվող խոհերով մենք ազնվացրել էինք այլևս անհրաժեշտ դարձած այս առաջին խոստովանությունը. Անցավ մի ժամ. Ես նստել էի աղյուսե վանդակորմին, երբ նրա քայլերի դոփյունն ու ալեծուկ շրջազգեստի շրշյունը կենթանացրին իրիկնային մեղ մոթը. Այնպիսի զգայություններ են սրանք, որ ամեն մի սրտի ուժից վեր են. «Պարոն դե Մորսովն այժմ քնած է», ասաց ինձ կոմսուհին. «Նման դեպքերում նրան տալիս եմ մի գավաթ ջուր, որի մեջ մի քանի գլուխ խաշխաշ եմ դնում. Նոպաներն այնքան հազվադեպ են, որ այս շատ պարզ դարմանը միշտ էլ նույն ազդեցությունն է ունենում». «Պարոն», ավելացրեց նա փոխելով շեշտը, որ այժմ ավելի համոզիչ էր, քան երբևէ. «Մի դժբախտ պատահար ձեզ հայտնեց մինչև այսօր խնամքով թաքցված գաղտնիքներ. Խոստացեք, թե ընդմիշտ ձեր սրտում կթաղեք այս դեպքի հիշատակը. Խնդրում եմ, անեք այդ, իմ սիրույն. Չեմ պահանջում, որ երդվեք. Պատվավոր մարդու այոն ասեք, և ես կբավարարվեմ». «Ուրեմն, ես պետք է ասեմ այդ այոն», գոչեցի ես. «Միթե մենք երբևէ չենք հասկացել իրար. Պարոն դե Մորսովի մասին աննպաստ կարծիք մի կազմեք, տեսնելով տարագրության տարիներին նրա կրած երկարատև զրկանքների հետևանքները. Վաղնա բոլորովին կմոռանա, ինչ որ ասել է. Եվ դուք ձեր դիմաց կգտնեք ընտիր ու սիրալիր մի մարդու». «Տիկին», պատասխանեցի ես, «վերջ տվեք կոմսին արդարացնելու ձեր փորձերին. Ինչ ուզենակ կանեմ ես. Այս վարկյանից ինձ Էնդրը կնետեմ, եթե կարողանամ այդ կերպ մի նոր մարդ դարձնել պարոն դե Մորսովին ու երջանկացնել ձեր կյանքը. Միակ բանը, որ ես փոխել չեմ կարող, իմ կարծիքն է. սիրահոժար կյանքս կտամ ձեզ, բայց խիղճս տալ չեմ կարող. Ես կարող եմ չլսել նրան, բայց միթե կարող եմ լռեցնել. Իսկ իմ կարծիքով, պարոն դե Մորսովը, ես հասկանում եմ ձեզ», ասաց կոմսուհին, անսովորորեն կտրուկ մի շեշտով ընդհատելով ինձ. «Դուք իրավացի եք. Կոմսը ջղային է, ինչպես մի փոքրիկ սիրուհի», ավելացրեց նա, ջանալով այս մեղմ բառով մեղմել հիմարության էությունը. «Բայց նա մերթ է այսպես. Տարին առավելագույնը մի անգամ, խիստ տաք հորերին. Ինչքան չարիք պատճառեց տարագրությունը, ինչքան գեղեցիկ կյանքեր փչացրեց. Իսկ ես վստահ եմ, նա կոչված էր դառնալու մի մեծ ռազմիկ, իր հայրենիքի պարծանքը». «Գիտեմ», ասացի ես, իմ կարգին ընդհատելով նրան և հասկացնելով, թե ինձ խաբելու փորձերն իզուր են։ Լռեց կոմսուհին ու ձեռքը ճակատին դրեց. «Այդ ո՞վ է, որ մեր տունը մտցրեց ձեզ. Արդյոք Աստված ուզում է ինձ ուղարկել մի օգնություն, մի սերտ բարեկամություն, որ ինձ զորավիկ լինի», շարունակեց նա ձեռքը ուժգնորեն իմ ձեռքին հենելով. «Քանի որ դուք վեհանձն եք ու բարի». Նա երկինք բարձրացրեց աչքերը, կարծեք ոգեկոչում էր անտեսանելի մի վկայի, որ հաստատ էր այս թաքուն հույսերը, ապա ինձ հառեց նայվածքը. Էլեկտրականացած այդ նայվածքով, որ իր հոգին իմ հոգու մեջ էր սուզում, ըստ աշխարհի կենցաղագիտության, ամփապ կանկատ եղա ես. Բայց չէ, որ որոշ հոգիներ վեհանձնորեն նետվում են վտանգին ընդառաջ, կանխելու համար ընդհարումը, վախենալով մի փորձանքից, որ չի գալիս, և դեռ հանկարծ հարցու փորձում են մի սիրտ, մի հարվածով ստուգելու համար, թե արդյոք դաշնորեն մի ահամուր հնչում է դա. Իմ մեջ ծագեցին բազմաթիվ մտքեր, ինչպես նշույլներ, և ինձ խորհուրդ տվին լվալ անկեղծությունս աղարտող արատները, հենց այն պահին, երբ ես նախատեսում էի մի ամբողջական ծանոթացում։ Նախքան ավելի առաջ կգնանք, ասացի ես խոր լռության մեջ հստակորեն լսվող սրտիս տրոփյունից խզված մի ձայնով. Թույլ տվեք մաքրել անցյալի մի հիշատակը.
Լռեք,
ասաց Կոմսուհին, շրտներից դնելով մատը, որ իսկույն ետ քաշեց. Նա հպարտորեն նայեց ինձ, որպես մի կին, որ վիրավորանքի հասողությունից բարձր էր կանգնած, և վրդովված ձայնով ասաց ինձ.
Գիտեմ, ինչի մասին եք ուզում խոսել.
Ինձ հասցված առաջին, վերջին ու միակ անարգանքն է դա.
Երբեք չանեք այդ պարահանդեսի խոսքը.
Եթե իմ մեջ քրիստոնյան ներել է ձեզ, կինը մինչև այսօր տառապում է. Աստծուց ավելի անողոք մի լինեք, ասացի ես թարթիչներից մեջ պահելով աչքերս լցվող արցունքները.
Ես պետք է ավելի խիստ լինեմ, քանի որ ավելի թույլ եմ, պատասխանեց նա.
Բայց, վերսկսեցի ես մի տեսակ մանկական ընդվզումով,
լսեք ինձ,
գետ առաջին, վերջին ու միակ անգամը.
Դե լավ, խոսեցեք,
այլապես պիտի կարծեք, թե ձեզ լսելուց վախենում եմ. Զգալով, թե սա մեր կյանքում անկրկնելի մի պահ է, ուշագրավ մի շեշտով ասացի նրան, թե պարահանդեսում և դրանից առաջ էլ իմ տեսած բոլոր կանանց հանդեպ անտարբեր էի եղել. Սակայն նրան տեսնելիս, ես, որ ուսման մեջ այնքան ժրաջան էի եղել և խիզախությունից զուրկ հոգու տեր, կարծեք տարվել էի ինչ-որ մոլեգնությամբ, որ կարող են դատապարտել լոկային երբևէ չզգացողները, թե մարդկային ոչ մի սիրտ երբեք այդպես չի լցվել այդ տենչանքով, որ ինչի կարող դիմադրել և ոչ մի արարած. Մի տենչանք, որ կհաղթահարի ամեն ինչ, նույնիսկ մահը.
Եվ արհամարանքը,
ասաց նա ընդհատելով ինձ. Ուրեմն դուք արհամարեցիք ինձ, հարցրի ես.
Էլ այդ մասին չխոսենք,
ասաց նա.
Չէ, ինչու, խոսենք,
պատասխանեցի ես գերմարդկային վշտի պատճառած ավյունով. Խնդիրը վերաբերում է հենց ինձ, իմ անհայտ կյանքին. Այնպիսի մի գաղտնիքի, որ դուք պետք է իմանաք, թե ոչ ես հուսահատությունից կմեռնեմ. Եվ միթե դա չի վերաբերում ձեզ, որ առանց գիտենալու եղակ այն տիկինը, որի ձեռքում փայլում է մրցության մեջ հաղթողներին խոստացված դափնեպսակը. Ես նրան պատմեցի մանկությունս ու պատանեկությունս, ոչ թե ինչպես նկարագրեցի ձեզ, հեռվից դատելով այն, այլ բոցավար խոսքերով մի երիտասարդի, որի վերքերը դեռ արյունոտվում էին. Ձայնս թնդաց ինչպես անտառում փայտահատների կացինը. Դրա առաջ մեծ աղմուկով ընկնում էին մեռած տարիները, երկարաձիգ վշտերը, որոնք ցցվել էին առանց տերևի ճյուղերի պես. Տենդավառ բառերով նկարագրեցի սոսկալի մանրամասնությունների մի շարք, որոնք խնայեցի ձեզ. Ես նրա առաջ ցուցադրեցի իմ շողշողուն իղձերի գանձարանը, իմ տենչանքների անաղարտ ոսկին, այրվող մի սիրտ, որ ծածկվել էր մշտնջենական մի ձմռան ամպերի սառույցի տակ. Եսայիի հերով վերապատմված իմ տառապանքների ծանրության տակ կքելիս, լսեցի գլխահակ ինձ լսող այս կնոջ մի խոսքը. Նա մի նայվածքով լուսավորեց աղջամուղջը, մեկ հատիկ խոսքով կենթանացրեց երկրային ու աստվածային աշխարները.
Նույն մանկությունն ենք ունեցել,
ասաց Կոմսուհին ցույց տալով դեմքը, որտեղ փայլում էր մարտիրոսների լուսապսակը. Մի պահ լռություն տիրեց. Մեր հոգիները միաձուլեց միևնույն սփոփիչ միտքը. Ուրեմն միակ տառապողը չէի ես. Իր սիրելի փոքրիկների հետ խոսելու համար վերապահված ձայնով Կոմսուհին ինձ ասաց, թե ինչպես աղջիկ ծնվելու հանցանքներ գործել, երբ մեռել էին որդիները. Նա ինձ բացատրեց, թե անվերջ մոր քղանցքին կպած աղջկա վիճակում իր վշտերն ինչով էին տարբերվում կոլեջների աշխարհը նետված տղայի վշտերից. Դրախտի պես մի բան էր եղել մենությունս, բաղդատած երկանաքարի շփման հետ, որ իտական դաթար ճզմվել էր նրա հոգին. Մինչև այն օրը, երբ իր իսկական մայրը, բարի հորաքույրը փրկել էր նրան, ազատելով այս տանջանքից, որի հարաճուն տառապանքները նա մեկ առ մեկ պատմեց ինձ. Դրանք անբացատրելի խծբծանքներ էին, անհանդուրժելի ջղային էակների համար, որոնք չեն ընկրկում դաշույնի հարվածի առաջ, ու մեռնում են դամոկլեսի սրի տակ,
մերդ սառը հրամանով ընդհատված մի սրտազեղում, մերդ անտարբեր ընդունված մի համբույր, պարտադրված մի լռություն, որոնց համար մեկ առ մեկ հանդիմանվում էր նա, և դեռ կուլ տրված արցունքներ, որոնք սրտի վրա էին մնում. Ի վերջո, վանքի հազար ու մեկ բռնությունները, որոնք օտարների աչքերից թաքցվում էին վեհորեն փառաբանված մայրության արտաքինի տակ. Մայրը պարծենում էր աղջկանով ու գովում, բայց հաջորդ օրը սա թանկ էր վճարում ուսուցչուհու հաղթանակը ապահովող այս ժողովրդությունների համար. Երբ նա կարծում էր, թե իր հնազանդությամբ ու քաղցրությամբ նվաճել է մոր սիրտը ու բացվում էր նրա առաջ, վերստին հանդես էր գալիս այս խոստովանություններով զինված բռնապետը. Ոչ մի լրտես այդքան վատ ու դավաճան չէր լինի. Դեռատի աղջկա բոլոր ժամանցները, տոնները թանկ էին նստում, քանի որ նա հանդիմանվում էր երջանկության համար, ասես մի հանցանք գործած լիներ։